Ортетин Санкт-Петербург шәһәрендә яшьләрнең арасында аркылысын кубогы урында кичерелгән футбол ярысында туркмен футболчылары үз топырында 3-нче урынны алып, мондан мәйләк чарык финалының уеннарында уйны дәвам иттереп белмәз. Редакциямыз бу мәсьәлә белән багылы düşünсезлекләрен бардыгыны, булары айдыңлаштырмага хаҗ итеп инсеме адамыз тутты. Без һәм бу дилән düşünсезлекләре аныклымага синыштык. Ярысын дүзгүнүнө көрө топорлорду 3-нче урын ийлеген командалардын арасындагы эң ярамаз нетиже көрсөткөн бир командадан ве өз топорунда 4-нче урын алган командалардан галаны чарек финалга чыгып, ярысы дәвам иттирип билярлар. Топорлордун оюндорунун нетижелерине көрө, Туркменистандын яшьлары 4 балл алды. Салынган голлордун арасындагы тапаут болсо -1 болду. Ягъни туркмен командасы каршыдашларына 2 топ салды ве 3 бөккүйнү өз дербезисине көйбөрдү. Ц топорунда 3-нче Жири Беларусын командасы алып, улар 4 балл казандылар ве уларын арасындагы топ тапауды +1 болду. Б топорунда болсо 3-нче урынды Латвиянын яшьлары алды. Латвиянын топорунун хем Идил туркмен командасынын кыялы баллары бар. Юуну туркмен командасы дәлди. Латвиянын топору уйнун чарек финалына чыкты. Бу жагдайы аныклаштырмагы хаиш эдип, биз аркылышын кубогу ярысынын ресмилерине үйлөндүк. Турнирин метбуат идарасынын башлыгы Александр Иванов Азаттык радиосуна или гурун верди.
По итогам этих матчей команда Туркменистана заняла 3-е место в группе А.
Кечерлен ойнорун нетижесинде Туркменистанын командасы А топорунда 3-нче урун алды. Мунун нетижесинде туркмен футболчулары Б топорунда 3-нче жер алган Латвиянын командасы менен теңешти. Юуну салынган пөккөлөр боюнча Латвиянын командасынын өңдө дурандыгы үчүн туркмен футболчулары 3-нче жер алган топорлордун арасында эң ирвети болду. Нетижеде туркмен яшьлары топорлордо 4-нче урунду ээлеп командалар билен 9-нче 10-нче жерлер урунда ярысы дәвам итер. Бу дүзгүннөр ярыс башланманга ылалышылды. Һеч киле үткүшмөлөрү сезе бар болмады. Эхлизат ачык бесилиш эсасында дәвам итер.
Никаких изменений не претерпевало. Все идет в честной спортивной борьбе.
Иванов бу мәсьәле белән кызыкланып, Туркменистандан һәм җаңа дилендегене нәтиҗәдә моңа юрыты дөсендерүш берилеп, ярысын рәсми сайтында мәгълүматын куелгандыгын һәм билләп кесте. Һәр ничегем булса, туркмен футболчыларының чарек финалга чыгып белмәгәндегенә карамастан, уларның жуда үстенлекле ве ирҗер уйнандыгын җан күйерләр билләп кечер. Хәзер Европада яшаган Арслан атлы туркмен егиде Азаттык радиосына сөйле күрүн берди.
Это очень большой успех для молодежной команды Туркменистана.
Туркменистанын яшьлар командасынын ярышта сейли нетижелер менен чыгыш этмеги унун үчүн гурумсуз бир үстүнлүктүр. Туркмен командасынын келечекки оюндарда хас шоулу чыгыш этчектигине ынанарын.
В дальнейшем будем надеяться, что в следующем году мы выступим намного лучше.
Инде Туркменистанын яшьлар топору 9-нче 10-нче урундар боюнча оюндарга катнашар. Бу бәсләшүктә туркмен футболчуларынын каршыдашлары Кыргызстанның, Эстонияның ве Таҗикстанның футболчулары булыр. Аркылысын кубогы урындагы ярысын финал ойыны 29-нче январда ойнолор.